No pamatiem līdz jumtam.
Sveicināti studijā Inese un būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Birš. Labvakar, Birškungs.
Labvakar.
Nākamo pusstundu, kā jau alaž šajā laikā, pavadīsim kopā ar jūsu vēstulēm un jautājumiem par būvdarbu, par remontdarbu gaitu. Būs padomi un būs arī ieteikumi, ko un kā labāk darīt, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Plānoju būvēt vienu stāvu dzīvojamo māju. Jautājums ir par būvniecības bloku un siltinājumu izvēli, mums raksta Artūrs. Pirmais variants pēc viena būvnieka ieteikuma ir šāds: būvēt no bieziem 50 cm vai 48 cm gāzbetona blokiem. Rezultātā papildus siltinājums tad nesot nepieciešams. Vai arī otrs variants – būvēt no plānākiem blokiem, bet siltināt fasādi ar 10 cm vati. Kuru variantu jūs rekomendētu, Birškungs, no energoefektivitātes un arī no izmaksu viedokļa? Šādi ir Artūra jautājumi. Nu, ko teiksit Artūram? Kā būtu labāk darīt? Kā būvēt? Jā. No biezākiem un nesiltināt, vai arī no plānākiem un siltināt?
Nu, tas būtu ļoti, ļoti labi, ja tas būtu tieši
tā. Tik vienkārši tas būtu,
tas
jā?
Tas vienkārši, jā. Bet, diemžēl, tas ir mūžīgais jautājums, kas tiek uzdots vienmēr gadiem un kas nepārtraukt atkārtojas. Vienā teikumā varētu pateikt tā, ka nav nekāda labākā varianta. Ja? Tāpat tas, ka man arī nav viens variants iekšā. Neskatoties to, ka mēs pat šai gadījumā zinām, ka mums ir gāzbetons nosaukts un siltinājuma materiāls, šeit ir ļoti daudz dažādu variantu. Un principā es pat saprotu, tas nenozīmē, ka tikai pa gāzbetonu jārunā. Šeit es varētu runāt par fibo blokiem, par silikātu blokiem, par betonu blokiem.
Par keramiskajiem blokiem
keramiskajiem,
arī.
Jā, keratēnu blokiem. Mēs varētu ļoti daudz runāt. Un tāpēc varbūt tas paskaidrosim uzreiz, ka tāpēc ir tā daudzveidība un tas lielās iespējas, kad cilvēki tomēr pieiet šim jautājumam stipri subjektīvi, jāpieiet viņiem ir. Mēs taisam to, kas mūs apmierina. Mēs ņemam to, kas mūs pēc kā mēs tiecamies. Ja? Ja mēs tiecamies pēc ļoti viegla materiāla un kaprīza materiālu. Mums patīk nodarboties ar šiem materiāliem un katru labu mirkli viņu kaut ko pielabot un kaut ko mainīt. Tad mēs arī izvēlamies šādas materiālas. Tiksim, gāzbetons. Kolosāls materiāls, bet viņš ir ļoti kaprīz. Un tātad prasa, lai mēs ar viņu nodarbotos. Ja mums ir mazāks prasības, vai, teiksim, mēs gribam stiprākus, mēs izmantojam cits materiāls, un praktiski tie varianti savā laikā, es ļoti daudz par šiem jautājumiem rakstīju arī žurnālā Māja dzīvoklis, un bija daudz, kas gribēja dzirdēt šos jautājumus, un mēs izskatījām tur vairāk kā 20 dažādas variantas, ko mēs varam izmantot Latvijā, un ko izmanto Latvijā, un, teiksim, kā norobežošas konstrukcijas. Mēs dzīvojam ļoti interesantā reģionā, tātad 4 gada laiku reģions, un mums ir ļoti liels pretenzijas vai noteikumi, kādiem jāatbilst ir norobežošām konstrukcijām, teiksim, tādām kā sienu materiāliem. Un tāpēc ir, nu, es teiktu, katram mazlietiņ jāpadoma. Nu, es domāju, ka var, pat ja nav nekādas īpašas zināšanas, var aiziet uz jebkuru būvmateriālu laukumu un jebkurš sagatavots vai menedžers vai viss. Jums kaut ko pastāstīs pa katru no viņiem. Vai arī var palasīties to žurnālos vai tiešām arī pie speciālistiem uzzināt kaut ko tikai. Un tad salīdzināt, kas jums patīk iekšā. Jo, teiksim, nu, redziet, šajā pašā, ko Artūrs raksta, viņš raksta, kad ir 480 mm biezi gāzbetona bloki, un tad viņas varot tātad, eksploatēt bez siltinām. Jā, tā ir taisnība. Viņas var eksploatēt bez speciālu siltinājumu gan no iekšpus, gan no ārpus. Bet tam ir savi noteikumi. Šavas šūvas, kāds ir salaidums, un ir savi plusi, ir savi
mīnus. Un tur ir nians, kurus ir jāņem vērā.
Jā, tur ir jau. Bet, nu labi, bet viņi ir ļoti, viņi ir dārgi. Ja? Viņi, tagad, ja mēs ņemam otrs, kas ir plānāki bloki, nu, viņš skaidrs, ka būs lētāk, bet mums būs jālaik klāt siltinājums. Ja? Tas ir papildus darbi, tie papildus materiāli un tā tālāk. Nu, ar siltinājumu ir vienkāršāk, tur mēs varētu teikt, ka no ārpuses siltināt ir katrā gadījumā racionālāk nekā no iekšpuses un no ārpuses, ja mēs runājam, tad mans personīgās domas ir, protams, tikai par minerālu vatēm. Šis ir vislētākās, visekonomiskākās un tiešām ļoti racionāls materiāls. Ja mēs runājam par siltināšanu no iekšpuses, tad tās domas jau tur paliek, jau ir īpaši noteikumi, un tur vairāk minerālu vatas nespēja konkurēt ar citiem materiāliem. Bet ārpusē tas ir ļoti, ļoti vienkārši. Un tāpēc katram vajadzētu nedaudz padomāt. Bez šobrīd, kad ļoti interesants ir nu, teiksim, ja mēs skatāmies arī no energoefektivitātes un izmaksām. Nu, praktiski.
Līdzīgi.
Visi mūsu šodien esošie sienu materiāli, teiksim, tas pats gābetons, vai tie paši fibro bloki uz keramzīta bāzes veidotie materiāli, viegli betoni, viņi ir tuvināti, viņi tur izšķirās ar dažiem eiro kubikmetrā, ja? Izšķirās mazāk. Tātad, jo būs lielāk, biezāk šie materiāli, jo viņi būs dārgāki, bet viņiem būs mazāk jātērē uz siltumizolācijas materiāliem. Bet šeit ir jāņem vērā, vai mēs gribam dzīvot un kā mēs šodien dzīvojam. Vai mēs aizbraucam un pusgadu dzīvojam kaut kur Havaju salās, atbraucam atpakaļ, un tad kā jutīsies šī māja? Tas ir divas dažādas lietas. Ja mēs atstāsim šādu māju uz galdbetonu veidot, vai šādu māju uz keramzītu vieglu betonu bāzes, vai koku māju, tie visi trīs dažādi gadījumi. Mums sagaidīs trīs dažādas atbildes. Nu, protams, ja mēs izīrējam un darām, bet ja mēs atstājam, tad šeit ir tik daudz neanšu, kas viss padara to būmateriālu pasauli ļoti interesanti, ļoti pievilcīgi. Tieši tāpēc, ka mums ir šīs iespējas. Un kad mēs braucam par Latvijas ārēm, tad mēs skatāmies jaunās ēkas, kas ir veidots gan no gāzbetoniem, gan no keramzīta, gan no keratermima, gan no betona, gan no silikāta.
Un koka arī.
Un koks.
Ir arī koks.
Gribēju to labāku vasāt uz beigam.
Jā, saldamēdienu.
Jā, un ja mēs braucam šādā pašā veidā pārzemē, mēs redzam daudz nabadzīgāku. Tāpēc, ka klāstu, jo tur ir vienveidīgāki klimatiskie apstākļi. Nu, pēc man laikā daudz kas izmainās pasaulē, bet pamatā ir daudz vienveidīgāki, un mēs pat varbūt satiekam reģionu, kurā ir tikai 3 gadu laika vai 2 gadu laika, un ir pat zonas, kur ir tikai viens praktiski. Ja? Un tātad šeit ir liela nabadzība salīdzinot materiālu.
Ar mūsu izvēles ar mūsu iespējām.
Iespējām. Un tāpēc nenoplicināsim visu to uz vienu vai divu, bet aplūkosim katru gadījumu atsevišķi. Jo pa katru gadījumu es varētu jums stāstīt veselu, nu, teiksim, raidījumu garumā un pat vairāk, bet tas ir jāizvēlas. Tāpēc māju būvēt un plānot, nu, vispirms ir tiešām ļoti svarīgi izvēlēties tos materiāls, kur mēs liksim. Vai tā būs iela, vai tas ir kalniņš, vai tas ir mešs, vai tā ir pilsēta. No tā arī daudz kas atkarājās.
Nu jā, tur ir faktori ļoti daudz, sākot ar dzīves vietu un dzīves veidu arī,
jā.
Un visu pārējo tiešām.
Nu, un tad, varbūt, noslēgumā par šo jautājumu atbildēsim, jā, tomēr uz konkrētu jautājumu.
Uz Artūra jautājumu,
jā. Uz Artūra jautājumu, vai nu biezie bloki bez siltinājuma, vai Es vienmēr esmu par to, lai būtu no, teiksim, Latvijas klimatiskos apstākļos nevajadzētu iziet galējībās. Vispareizākais ir veidot normālu, teiksim, divo pusu ķieģeļu biezumā, vismaz tāpēc šādu sienas biezumu, un pielietot siltinājumu.
Cik tas būtu divu ar pusu ķieģeļu centimetros? Nu, ja ņem šos blokus, tad
nu, mēs tādu reiz varam likt, tas ieģeļa garums ir 250 mm. Un, tad 250 plus 250, tātad 500. Vēl pa starpiņu būs šuve 10 mm, un tad vēl no 250 uz pusēm vēl plus 120. Jā.
Oh, tad jau pamatīgi sienas iznāk.
Jā, tas ir pārpār 70 cm. Tas ir tas, nu, teiksim, materiāla biezums, ar kuru Latvija mūžīgi jau vairāk simti gadu, kā mēs mūri ēkam, dodam šādas.
Tiek šādas strādāts un pielietots ar šādu biezumu. Jā, nu tad ko? Tad paliksim pie gāzbetona blokiem ar siltinājumu.
Es negribu nevienam neko uzspiest, bet man liekas, ka racionālāk ir veidot no gāzbetona vai no vienalga no kāda cita materiāla, veidot normālu biezumu sienu, kas ir pieņemama, teiksim, tādā ekonomiskā ziņā, un siltināt viņu. Jo mūsu klimatiskos apstākļos, tas ir tāpat kā mūsu klimatiskos apstākļos, nav ieteicams nelietot gaļu un taukvielas, tāpat tas mums arī siltinājumi vajag. Mums ir tomēr ziemā vēs.
Nu tā ir, Birškungs, bet cilvēks parasti apjūk pie šīs izvēles iespējām. Tā nu ir. Un tu parunā ar vienu būvnieku un varbūt saka to, un citam atkal ir cits viedoklis. Un tad tu saklausies, jo tu vairāk saklausies, jo liekas, tu mazāk zini.
Nu, es domāju, ka tas varbūt nav pareizais gājiens apklausīt, ko teica viena tante teica, otra teica. Bet ir jāgriežos tomēr pie speciālistiem. Jā. Un tad, lai speciālisti atbild, izvirziet šos jautājumus žurnālos, televīzijā, un viņus vajadzētu aplūkot. Ja tik daudz cilvēkiem ir interesi par šiem jautājumiem, tad der pa viņiem arī parunāt.
Jā, galvenais, lai atbild un arī savas atbildes pamato.
Jā.
Un mēs tam varam piekrist, un tad mums tas viedoklis liekas tāds stabils un pieņemams.
Nu, tā būtu labāk, jo teiksim, viens speciālists, vien būvnieku ieteikums. Nu, saprotiet, Latvijā ir tūkstošiem būvnieku, tātad līdz ar to arī tūkstošiem ieteikumu. Paliksim pie speciālistiem. Galu galā viņi visā mūžu ir veltījuši tieši šim jautājumam.
Jā, un mēs savukārt novēlam Artūram pieņemt pareizo un viņu viedokli un lēmumu un arī īstenot savu sapni par māju. Bet mēs turpinām ar Zigurda vēstuli. Vēlos siltināt gāzbetona ēku no ārpuses ar 50 mm akmens vati un veidot apdari no koka. Apdars veids tautā tā sauktajā trīnītī. Lūdzu, izskaidrojiet soli pa solim, kā pareizi visu veidot un kas būtu jāņem vērā, kādas plēves izmantot, skrūves un arī kā pareizi to visu salikt kopā, saskrūvēt. Un Zigurds izmantos divu veidu dēļus, 25 mm reiz 150 mm pirmajā kārtā un 25 mm reiz 100 mm otrajā kārtā. Tas tā kā virspusē. Nu, lūk, gāzbetona māja, jātop, tā ir siltai.
Nu, pirmkārtām tas ir labi, paldies Zigurdam, ka viņš vismaz mums ir pateicis, ka tā ir gāzbetona.
Jā.
Ka viņš grib 50 mm akmens vati, kas arī ir jau kaut kādu zināmu informāciju dod mums, un apšo to ar koku, tā saucamā,
trīnītī, tautā saucamā trīnītī.
Jā, divi pamatdēļ un trešais pa vienu pāri. Tātad, izskaidrot, lai mēs to visu varētu izskaidrot soli pa solim, tad man drusiņ stunda arī būtu par mazi, ja? Jo te ir ļoti daudz dažādi, pirmkārt, ir ļoti daudz dažādi varianti. Pat neskatoties to, ka mēs jau zinām, ko mēs zinām. Mēs, pirmkārt, nezinām cik tad biezi gal galā. Vai mēs varam, jo, teiksim, lai mēs apšūtu galdbetonu ēku, mums būs vajadzīgs koka latas, atsimredzot. Vai mēs liksim viņus vertikāli, vai mēs liksim viņus horizontāli, vai mēs viņus iedziļināsim galdbetonu, kas ļoti viegli, viegli izdarāms mūsdienās, vai mēs viņus atstāsim virspusē. No tā mainīsies gan gaisa starpa, gan siltinājuma biezums nedaudz, gan visa tā konstrukcija, gan gabarīti paši šēks mainīsies. Un tāpēc šeit ir pa solītīm neiznāks.
Atkal nianses,
neiznāks, jo te ir, to es pat ieteiktu tā, ja grib cilvēks, un kāds viņš grib pa solītīm. Un tad var griezties pie minerālu vatas ražotājiem, viņi visi Latvijā ražo, tā sakot, izplat savus katalogus. Ja? Tos var internetā atrast, šie katalogi ir, un šajās katalogos ir piemēri, griezumos parādīt piemēri, kā, teiksim, galdbetonu ēku siltināt, ja veido koka karkasu, vai, teiksim, tur metāla karkas, vai kaut ko citu, nu, praktiski visiem dzīves gadījumiem, soli pa solim, katra detaļa tiek parādīta. Tāpēc es domāju, ka, ja tas ir viegli pieejams, tad mēs viņu netērēsim laiku uz to, lai visi to varētu pateikt. Nu,
nu, tātad karkas ir jāveido, karkas jebkurā jāveido, gadījumā.
Jā. Nu, šai gadījumā, ja mēs pieturamies tieši pie zigurda, kā viņš ir teicis, tad, un gribam likt 50 mm akmens vati, nu, ļoti kaut kā negribas likt pa 25 mm tādas vats, es maz nezinu, vai viņas pastāv 30 vēl varētu būt. 50 mm mums sarežģīja mazliet. Tātad mēs kā mēs liksim? Ja mēs liksim iedziļinātu un horizontāli veiktu koka latu apšuvei, tad mēs varēsim to 50 uzklāt virsu. Ja mēs to nedarām, nu, pirmākārtām jau tas ir skaists, ka pie galdbetona mums ir jādabon šīs koka latas klāt. Tam izmanto speciāls dībeļus, ja? Tātad plasmas daļa, kas ir domāts, nu, vismaz vidējai slodzei, un pasmas daļa un metāla daļa, daļēja skrūve, visu garmu skrūvu nevajag, un mēs tā šādā veidā dabonam klāt vai nu horizontāli izvietot, vai visvienkāršāk būtu vertikāli izvietot. Pēc attiecīgu plāksnes, siltumizolācijas plāksņa garuma, nu apmēram 60 cm platumā un atkal jauna, Tā mēs vertikāli varētu salikt. Tāpat tas mēs varam likt arī horizontāli. Nav nekādas lielas nozīmes. Nav. Jo gaisa sprauga, pa kuru varēs virzīties gaisa gar apšuvumu, gar koku un gar siltumizolāciju, nu, viņš būs augstāk veidots. Un tāpēc un tur ir jāskatās. Pareizāks jau visvienkāršākais risinājums ir tad, ja mēs lietojam pa virspusi, lietojam 50 mm, nevis dēli, bet lietojam 50 mm latu, dubūt latu sistēmu, piepildām viņu ar siltumizolācijas materiālu un apšujam ar gaisu, tātad augšajā kārtā vēl uzliekam virsu, Pretvēja plēvi, vai arī siltumizolācijas materiālu, plānu siltumizolācijas materiālu, kas kalpo kā pretvēja robeža. Un tad mēs atstājam 3 cm aptuveni gaisa spraugu un apšujam lūk ar šo trīnīti.
Ar dēlīti,
tur visur mainās dībeļi, mainās skrūvju garumi, atkarībā kā mēs ko mēs liksim iekšā, visur mainās, un tāpēc tas ir...
Nu jā, tur ir jāievēro priekšnosacījumi, tiešām dībeļi, skrūves, materiāli. Nu jā, mēs apskatījām Birša kungs to vienkāršāko variantu laikam.
Jā. Mēs, man pat grūti pateikt, jo šeit ir, es reiz tā iedomājos, un tā pirmais, kas ienāk prātā, jā, tiešām tie vislabāk šajā gadījumā griezties pie šiem katalogiem, un katrai firmai viņai ir mazliet, ir dažādas atšķirības, bet pamatā tur katrs ir padomājis, jo mēs jau zinām, ka mums būs galdbetons, un mums būs akmens vate. Ja?
Un arī dēļa apdara.
Un dēļa apdara.
No tā izejot.
Mēs varam katrai šai firmai, kas piedāvā šādu risinājumu, jau konkrētu gadījumu visiem trīs zināmiem materiāliem.
Un droši vien tad, nu, jāpielieto ir vienas firmas materiāli, lai tā sadarība būtu labāka, acīm redzot, nu, ja izvēlas.
Jā, protams, kaut gan šeit nav lielas nozīmes, ja mēs siltinām no ārpuses, un jautājums iet no ārpuses, tad jebkura minerālā vate, arī stikla vate un akmens vate un izdeģu vate, kas skaitās minerālās vates, viņām visām praktiski liela nozīme nav. Viņas viss ir ļoti salīdzināmas, diezgan tuviem parametriem, un no ārpus siltinot viņam nav nekādas nozīmes. Tehnoloģija viena un tāpat.
Jā, paldies par atbildi Zigurdam, nu ir viela pārdomām.
No pamatiem līdz jumtam.
Inetē ir jautājums par jumta seguma maiņu. Divstāvu māja, vienkāršs divslīpju jumts ar nelielu slīpumu un apmēram 10 grādi. Jānomaina vecais asbesta šīfers. Bēniņi ir neapkurināmi. Jumtam ir pilns dēļu klājs uz ruberoīda un virsū arī šīfers. Koka konstrukcijas ir veselas, ir doma mainīt uz bezasbesta šīferi. Un tagad jautājumi, vai var noņemt veco šīferi un likt jaunu klāju un pilnībā nenoņemt veco ruberoīdu? Vai un kas būtu jāliek arī hidroizolācijai? Vai ir arī kas īpaši jāievēro? Varbūt jūs ieteiktu, Biršskungs, kādu citu jumta klājumu, kas būtu piemērots šai jau esošai konstrukcijai uz pilnu dēļu klāju? Un arī, lai cenu ziņā tas būtu draudzīgs.
Jā,
jautājumi nu, daudz, ko ieteiksit, Inetē?
Jautājumi daudz, un atkal mums šodien beidzās ar tādiem vispārīgiem jautājumiem, kas tiešām varbūt daudz var interesēt, bet nav tāda konkrēta atbilde uz visu katru no šiem jautājumiem. Nu, šai gadījumā viens ir skaidrs, ka mēs esam saņēmuši drosmi mainīt šīferi, tātad asbest šīferi, veco, tā saucamo šīferi, ja, tas ir mākslīgais šīferi. Šīfers ir dabisks akmens materiāls, bet šajā gadījumā mēs sakām mākslīgais šīferis vai asbest šīferis. Un tātad, kas skaitās Eiropā nepieņemams, viņš skaitās tātad kaitīgs kancerogēnu vielu, un tas nozīmē, ka jau kam jāpievērš uzmanību sākamt, jau ar to, ka mēs nedrīkstam neko putināt. Mums ļoti uzmanīgi ir jādemontē šis
jums. Vecais klājums,
jā. Tātad cilvēkiem atrodoties pilnā ar individuālā aizsardzību, tātad visi elpošanas ceļi, tas ir pats galvenais, un viss iespējas, kur var piekļūt pie atklātas miesas asbesta izstrādājums, nu, tas ir jāveic jau, tātad savā novācam veco šīferi, tātad asbest šīferi, viņu īpaši, ko, tā sakot, sapakojam un stingri iepakojam plēvi, vai, nu, lai viņi būtu salikts, lai viņi varētu utilizēt, jā, tātad arī speciālas organizācijas, kas viņi savāc, vai arī speciālas vietas, kur viņu pieņem pretī.
Jā. Un tālāk tas ir izdarīts. Viens,
jā. Tālāk mums paliek dēļu klājums, dēļu klājs ar ruberoīdu. Nu, un tātad, cik es saprotu, Inet grib izmantot visu to jaunam
jumta klājumam, bez asbesta šīferim.
Jā, bez asbesta šīferis praktiski tāds pats, kā asbesta šīferis pēc izskata. Jā. Pēc izskata viņš ir tāds pats un pēc masas tāds pats, un viņu var lietot arī tāpatās, kā iepriekšējo šīferi. Tas nozīmē, ka šī vieta varētu palikt. Kas mums jādara ir ar šo ruberoidu klājumu? Viņu vajadzētu salabot tikai, vairāk neko. Mēs vajadzētu viņu salabot, mēs varētu viņu nodarbot, mēs varētu viņu aizlāpīt iespējamās vietas, kur ir caurumi, uzplējas, plīsumi. Nu, tā arī būs mūsu jumta hidroizolācija. Tātad pamatnes hidroizolācijas, kuru liksim virsū, tātad šo jauno bezasbesta šīferi. Nu, tātad tas ir pilnībā iespējams. Es, protams, ka nesevišķi esmu sajūsmā par šo jumta segu materiālu, jo viņš ir pirmkārt viņš ir gabaliem, no gabaliem sastāvošs, kas prasa zem dēļu klāja. Tātad, nu, sarežģīts, tādu pat ventilācijas sistēmu vēl prasa, un tas ir sarežģīti un mazliet sarežģītāk un arī dārgāk izveidot. Bet tāpēc, nu, var jau vēlēties, bet viss tas, ko es gribētu vēlēties, tas ir stingri dārgāks. Tas ir metāla. Viss vienkāršākais šajā gadījumā būtu falca, ar falcu apstrādāt metālu sloks, ne, tātad mēs varētu teikt, ga visā jumta.
Garumā.
Nu, platumā, tā viņš, kā viņš iet, vienalga pat 12 metri.
Bet tas būtu dārgāk nekā šī.
Nu, protams, ka tas būtu dārgāk. Bet tas ir ilgisturīgāk, tas ir slodz izturošāk, nu, katrā gadījumā daudz, nu, nu, praktiski racionālāk, ja kā izmantot.
Jā, skaidrs.
Arī eksploatācijā.
Nu, tā tad ir varianti, kurus Inetai jāapdomā, bet
variant.
Var arī darīt
bet
šādu
var,
izvēli.
Jā, var, jā. Ir arī pielietot. Pirma, vienīgais, kam jāpievērš uzmanību, pērkot šo bezazbest šīferi, ļoti uzmanīgi jāpskats, lai nenopirktas plāksnes ar gatavām plaisām. Jā, jo, teiksim, izgatavojot šīs plāksnes, nu, ja tiek izmantot, es neticu, ka tur šausmīgi jaunas iekārtas strādā, viņas presējot, tad viņām ir piemīt arī īpašības, kas ņemot nos viņas vai
saplaisāk. Tam ir jāpievērš uzmanība.
Tam jāpievērš uzmanība. Un tas nenozīmē, tas nozīmē, ka vajag, varbūt, ka pat vajag šķirot, teiksim, to kaudzību
izšķirot. Jā, pārskatīt.
Tas būtu daudz
tāds padoms noderīgs. Jā. Paldies par atbildi Inetai, un izskatās, ka šovakar raidījums līdz ar to arī izskan. Lai atgrieztos Latvijas Radio 2 ēterā jau pēc Jāņiem, atgādinu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Jautājums kā alaži varat iesūtīt arī caur mūsu mājaslapu, un esam arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Šovakar paldies par kopā būšanu, lai jums skaisti, skanīgi un lustīgi Jāņi uz tikšanos.
Visu labu!
Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.